Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 25-июль, жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайына жакын жерге тажик тарап видео байкоочу камераны орноткону жарыяланды.
Суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат. Эч кандай нене орнотулган эмес, үй орнотулбайт.
Ал арада Тажикстанда Ауганстандагы соңку кырдаалдын улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бул аптада бир күндүк эңири машыгы өттү.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз.
Жогорку кеңештин депутаттары министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорунда президент жана өкмөт мүчөлөрүнө кеңири укуктар берилип калганын сындап чыгышты. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка жаңылыктарын талдайбыз. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү Токиодогу олимпиададан канча алтын менен кайтыш мүмкүндүгүн да айтып беребиз. Мындан тышкары сизди эже сиңдилер берүүсү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Тажикстан тарап чек арадагы чырга себепчи болуп кирген видео байкоочу камераны кайрадан головнойго жакын жерге орнотконун жарыяланды. Баткен облустук бийлиги болсо Кыргызстан көзөмөлдөп турган суу бөлүштүрүүчү жайга эч кандай видео байкоо орнотулбаганын, ага жол берилбей турганын айтып жатат. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Тажикстандын Исфара шаарынын аткаруу комитетинин төрагасы Баховадин Бахадурзода 19-июлда видео байкоочу камера головнойдон 10 метрдей Тажикстан тараптагы даракка орнотулганын Озоди радиосуна билдирди.
Видео байкоочу камера суу бөлүштүрүү жана суунун деңгээлин көзөмөлдөө үчүн зарыл. Камера эки өлкөнүн чек арасын аныктабайт. Ал эми суу бөлүштүргөн жай тууралуу эки тарап кол коюлган макулдашууларга ылайык өзүнө алган милдеттемелерди так аткарып жатат.
Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховадин Баходурзода башкы суу бөлүштүргөн жайда эки тарап өз милдеттерин так аткарып, макулдашууга ылайык иш жүрүп жатканын да кошумчалаган. Исфара район жетекчилигинин головнойго кайрадан видео байкоочу камераларды орноткону тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунда, социалдык тармактарда, чек аралаш айыл тургундарынын арасында бир топ талкууну жаратты. Анткени апрелдеги 50'den ашык адамдын өмүрүн алган чек ара чатагы тажик тараптын головнойго көзөмөл камерасын орнотуу аракетинен улам келип чыккан. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев Азаттыкка комментарий берип жатып, чыр чыккан жерди кыргыз аскерлери кайтарып турганын, анда видео көзөмөл орнотулбаганын, жакын арада эле эки тараптын облустук деңгээлде жолугушуусу да өткөнүн айтат.
Видео көзөмөл орнотуу боюнча суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат. Эч кандай нене орнотулган эмес, үй орнотулбайт, дагы орнотууга жол да берилбейт. Суу бөлүштүрүүчү жай жолдо эч кандай эме жок, видео көзөмөл орнотулган эмес. Өздөрүнүн жанагы пост жагында коюшу мүмкүн, ал жөнүндө бизде эме жок.
Исфара район жетекчилигинин чек арада видео байкоочу камераларды орноткону боюнча билдирүүсүнөн кийин головнойду Кыргызстандын ички аскерлери көзөмөлдөп турганы, ал жерде абал туруктуу экенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабар таркатышты. Башкармалыктын маалымат катчысы Дамира Юсупова эки тараптын видео камераларды орнотуусу тууралуу мындай түшүндүрмө берди.
Головной суу бөлүштүрүүчү участкасында турган видео көзөмөлдөр талкаланып, жаракса абалга келген болчу. Азыркы күндө талкаланган жерлер кайрадан калыбына келтирилип, эки элдин ортосундагы чыр чатактардын алдын алуу максатында эки тарап тең өз аймактарында видео көзөмөлдөрдү орнотушкан.
Өткөн жумада Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун кезектеги олтуруму Бишкекте өттү. Анда атайын протоколго кол коюлуп, чек араларда талаштуу деген участок турду. Алмашуу жүргөн эмес. Чек ара маселелери боюнча атайын өкүл Назирбек Бөрүбаев буларды айтат.
Бишкекте жолугушуу болду, жер алмашууну жана мындай такташуу болду, жер бизде бир макулдашып бизге протокол кол коюлду. Чек араны тактоо боюнча жумуштар кетип атат да. Такташтыктар алда кетип атабыз. Азыр жумуш болуп атат, азыр 3 жолдон бери позитив кетип атат.
Апрель айынын соңундагы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу тирештен эки тараптан 55 адам октон каза таап, бир топ чыгым болгондон кийин чек аралаш аймактарда бир топко чейинки чыңалуу жеңилдебей турду десек болот. Андан кийин да ок атышуу болуп кетип, Кыргызстандан бир чек арачы каза тапкан. Чек ара аймактагы чыңалуу эми гана азаздан жеңилдеп баштаган учурда кайрадан чуулуу видео камералардын орнотулушу жана анын жарыяланышы бир аз ыңгайсыздык болду дейт. Кыргыз Тажик чек араларында мамилелерди бекемдөөчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн активист Базарбай Масеитов.
Биз тарапка башка билдирип коюш керек эле да, эми орнотобуз деп жашоолдорго макулдук алып коюш керек эле. Анын кереги деле жок бир жагдайданчы. Эң жакшысы ошо эки тараптуу келишим негизинде ошол жерлерге адистер киргизип ошолор көзөмөлдөп турса болот да. Видеомобилдениянын кереги жок да. Мурдакы конфликт ошонун аркасынан чыккан. Эми чоң алуу, чоң чоң алуу болбойт, эми кандайдыр нааразы элдер тараптан нааразычылыктар болот, эми бирок ал Таджикистан өздөрү тарапка коет да.
Ушул жылдын 28-30 апрель, 1 май күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головной суу бөлүштүргөн жайында тажик тараптын видео байкоочу камера орнотуусунан улам тутанып, ал куралдуу кагылышка айланган. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, ондогон турак жай талкаланып өрттөлгөн. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Тажикстанда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22-июлда бир күндүк эң ири маршыга өттү. Ага 100 000 ашуун аскер катышты. Парадты кабыл алган президент Эмомали Рахмон коңшу мамлекеттерге каршы өз армиясын колдонбой турганын айтты. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Жыйырма экинчи июль күнү таңкы саат 4:00 Тажикстандын бардык гарнизондорунда аскердик айгай салынып, армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бир күндүк машыгуу башталды. Ага коргоо министрлиги, улуттук гвардия, ички иштер министрлиги, коопсуздук комитети жана башка күч түзүмдөрүнүн 100 000 ашуун аскери, резервдеги 130 000 жоокер катышты. Бийлик билдиргендей, мындай текшерүү эгемен Тажикстандын тарыхында биринчи жолу өткөрүлдү. Жергиликтүү басылмалар чек ара 2021 деп аталган машыгууга ондогон аскердик техника тартылганын жазышты. Ошондой эле запастагы 20 000 аскер менен офицер чек ара жоокерлеринин катарын толуктоо максатында Ооган тажик чек арасына жөнөтүлдү. Президент Эмомали Рахмон улуттук гвардияга барып аскердик парадты кабыл алды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп жатып, коңшу Ооганстанда кырдаал абдан оор жана бүдөмүк болуп турганын айтты. Президент ошондой эле расмий Душанбе эч качан коңшу мамлекеттердин ички ишине кийлигишпестигин кошумчалады.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз. Тескерисинче коңшуларыбыз менен тынч кырдаалда кызматташуу үчүн аларда бейпилдик болушуна кызыктарбыз.
Деди Рахмон. Ошондой эле 5-10 август күндөрү Ооган чек арасына жакын жайгашкан Харп Майдон аскердик полигонунда Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусу өтөөрү күтүлүп жатат. Буга чейин Москва Ооганстанда кырдаал курчуй турган болсо, Орусия өнөктөш мамлекетке өз колдоосун көрсөтөөрүн тажик Ооган чек арасына жакын жайгашкан орус аскердик базасынын да мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алаарын билдирген.
Мы с Таджикистаном союзники. В рамках договора о коллективной безопасности у нас там
Биз Тажикстан менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунда өнөктөшпүз. Ал жакта биздин аскердик базабыз бар. Эгер Тажикстанга чабуул болсо, албетте, бул ЖККнун чукул карай турган маселесине айланат. Уюмдун катчылыгынын өкүлдөрү тажик Ооган чек арасына барышты. Бул визиттин жыйынтыгында аймактагы кырдаал туруктуу кеңештин отурумунда каралды. Президент Путин соңку күндөрү Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен байланышып турду. Биз милдеттенмелерибизди аткарабыз.
Немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ.
Деп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров июль айынын башында айткан. 30-июлдан 10 августка чейин Өзбек Ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез шаарынын жака белинде Өзбек Орус биргелешкен аскердик машыгуулары өтөөрү болголонуп жатат. Соңку 2 ай ичинде Ооган тажик чек арасына жакын аймакта Кабулдун күчтөрү менен талиптердин ортосундагы салгылашуулар күч алды. Жоочулар ондогон райондорду өз көзөмөлүнө алышты. Ал маалда 1000 ашуун Ооган аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. Талибан кыймылынын өкүлдөрү 9-июлда Москвага барганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек арасын бузбай турганын билдиришкен. Расмий маалыматтарга караганда, учурда Ооган тажик чек арасынын 900 чакырымдайы талиптердин көзөмөлүнө өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бул аптада Жогорку Кеңеш министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга кайтарды. Парламенттеги талкуунун жүрүшүндө көптөгөн депутаттар документти сынга алып, президент жана өкмөт мүчөлөрүнө кеңири укуктар берилип, өзгөчө артыкчылык ыйгарылганын сынга алышты. Бул долбоорго ылайык министрлерге президенттин уруксаты менен гана кылмыш иши козголуп, ал эми сыйлыгы бар депутаттар камакка алынбаш керек. Толугураак Бакыт Асановдун угалы.
Депутаттар алгач болуп талкуулаган министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда аткаруу органын түзүү үйүнүн жолжобосу, укуктары, милдеттери камтылган. Аны президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен анын администрациясынын алдындагы жумушчу топ иштеп чыккан. Парламентте баяндама жасаган юстиция министри Асель Чымбаева өкмөттү түзүү курамын аныктоодо президент кеңири укуктарга ээ болорун билдирди.
89-я статья Конституции.
Баш мыйзамдын 89-чу беренесине ылайык, президент Кыргызстанда аткаруу бийлигин ишке ашырат жана министрлер кабинетинин түзүмүн, курамын аныктайт. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунда министрлер кабинетинин түзүүнүн жаңы тартиби сунушталууда. Ошондой эле документте министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу президенттин макулдугу менен ишке ашырылат деп каралууда.
Жаңы долбоордо министрлер кабинетинин төрагасын, орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын Жогорку Кеңештин макулдугу менен президент дайындашы керек. Бирок парламент 3 жолу кайсы бир министрдин талапкерлигин колдобой койсо, президент өз алдынча дайындоого укуктуу болот. Мындан сырткары аткаруу бийлигинин башчысын жана мүчөлөрүн мамлекет башчысы өзү каалаган учурда кызматтан бошотору да көрсөтүлгөн. Жыйында сөз сүйлөгөн дээрлик бардык депутаттар мыйзам долбоору чийки жана чектен чыккан нормалар бар деп сыпатташты. Айрыкча министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө ыйгарылчу артыкчылыктар көпчүлүктүн көңүлүнө төп келген жок. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер мыйзам бузган учурда камак алынбайт деген норманы чектен чыккан эреже катары сыпаттады.
9-чу беренеге жазылыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп. Бул эмне деген түркөйлүк? Министрлерди бардыгы жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сиңирген, алардын бирөөн да камакка албай турган болсок, анан кантип анан коррупция менен күрөшөсүң? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барууга камап атасыңар. Кой чыкканда Жогорку Кеңештин макулдугу жок эле. Бир отурганда анда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо бюджеттин эсебинен министрлерге турак жай менен камсыз кылыш керек деген эреже элдин кыжырын келтирэрин белгиледи.
Силер биякта жазып атасыздар, бүт министрлер мамлекеттин эсебинен бекер үй менен камсыз болот деп. Анда расчет керек. Канча министр бар, ар бирине канча сом уй алып бересиңер, ошол бюджетке кирдиби? Бизде мугалимдердин үйү жок, врачтардын үйү жок, маданият кызматкерлердин үйү жок. Анан бизде жыл сайын министрлер алмашат. Ошо ар бирине жыл сайын 10 үй сатып берген өкмөттүн чама чаркысы жетеби?
Депутат Жанарбек Акаев министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жана милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоору бийлик таасир талашуу үчүн гана жазылгандыгын айтып чыкты.
Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу же болбосо таасир талашуу, ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар.
Ал эми демилгечилер болсо мындай артыкчылыктар менен мамлекеттик кызматтын кадыр баркын көтөрүү максаты болгон деп түшүндүрүүдө. Жыйынтыкта депутаттардын мыйзамга каршы маанайын байкаган президенттик администрациянын өкүлдөрү аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн чакыртып алды. Эми кошумча алымчалар менен толукталган мыйзам долбоору ушул айдын аягына чейин парламенттин кароосуна кайрадан сунушталат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкүдөй маанайда айткан сын пикирлери менен акыр аягына чейин баралабы деген суроо турат. Буга чейин тажрыйба көрсөткөндөй парламент талкууда сын айтып азуусун көрсөткөнү менен добуш берүүгө келгенде толугу менен колдоп берген учурлар көп болгон. Анын үстүнө бул мыйзамдар каралаардын алдында Садыр Жапаров депутаттарды баарлашууга чакырып, сунуштаган демилгелерди колдоп берүүнү суранган. Журналисттердин катышуусуз өткөн жолугушууда Жапаров шайлоо жана башка мыйзамдар ал үчүн принципиалдуу мааниге ээ экендигин айтканын ага катышкан депутаттар билдиришти. Чынында эле бир апта мурун шайлоо мыйзамдарына каршы болуп жаткан депутаттардын көпчүлүгү президент менен жолугуп чыккандан кийин 22-июлдагы жыйында ал мыйзам долбоорду дээрлик бир добуштан колдоп берди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргыз бийлиги жакында Ысык Көлдүн боюна инновациялык асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу дымактуу планын жарыялады. Авторлордун айтымында долбоор бир чети Бишкекке жүк келтирбөө, экинчи жагынан жумуш орундарын түзүү, туризмди өнүктүрүүнү көздөйт дешет. Бирок айрым адистер социалдык тармактардын колдонуучулары көлдүн экологиясы кандай болот, андан көрө бар шаарларды оңдоп өнүктүрүү керек деген ойлорун айтып, долбоорго күмөн саноо менен карашууда. Айнура Жекше кызынан угалы.
Внутри города передвижение исключительно.
Шаарда жалаң электромобилдер менен жүрүшөт. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстери, бизнес борборлору, соода борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерт холл, резиденция, банктар.
Концерт холл, резиденция, банки и так далее.
Бул Сингапур өңдүү мегаполисти сүрөттөө же футуристтик фильмден үзүндү деп ойлосоңуздар, жаңылышасыздар. Кыргыз бийлигинин планы боюнча жакынкы 7-10 жылда Ысык Көлдүн жээгиндеги 4000 гектар жерде 500 000 киши жашай турган Асман деген ушундай калың элдин түшүнө да кирбеген жумоктогудай шаар пайда болмокчу. Шаар Балыкчыга 15 километр жакын Тору Айгыр айылынын өйдө жагына тургузулмакчы. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшанбек Сабиров өлкөнүн туристтик жана инвестициялык кудуретин көтөрүүнү көздөгөн долбоорду ишке ашыруу аракети 12 жылдан бери көрүлүп келгенин билдирди.
Жапаров Садыр Нургожевичке айтып деп түшүндүргөндөн кийин ал киши айтты, эгерде карап көрүңүздөр, эгерде ошол жерде сууну, жердин жана почвасын карап көрүңүздөр, анализдеп көрүңүздөр, бүт бар жокту 1.5 ай убакыт берди, баарын анализдеп көрүңүздөр, топосъем каналы кыла, геодезия кылгыла, ал жерде канча этаж курууга болот, мунун баардыгын жана электроэнергияны кайдан алабыз, ушулардын баардыгын изилдеп көргүлө, эгерде боло турган болсо бул проектти ишке ашырабыз деген ой менен бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлдү.
Сабировдун айтымында экологиялык жаңы шаар Бишкектин ыш жана башка маселелерин чечүүгө, Балыкчыда токтоп турган өндүрүштөрдү жандантууга өбөлгө түзөт.
Производственный предприятие, мына мисалы үчүн Рыбачи деген мелкомбинат өзгөчө миллиондогон тонна ундар менен иштеп баштайт. Жана простаивший цемент заводдор иштеп баштайт. Ошол эле мезгилде ал жерде где-то бир 2 миллиарддын тегерегинде кыш керек болот, кирпич керек болот, алар иштеп баштайт, транспортный развязкалар иштеп баштайт, темир жол, Тамчыдагы аэропорт, грузопоток, миллионный мындайчасын айтканда эл аралык аэропортко айланат да.
Жумушчу топ ушул тапта башка шаарлардын тажрыйбасы менен таанышып, сейсмологиялык, экологиялык маселелерди анализдеп жатат, деп кошумчалады Сабиров. Урбанист, архитектор Айгүл Насердинова экологиялык шаар куруу, кубаттоого арзый турган абдан жакшы заманбап идея деп эсептейт. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнөдө акыркы мезгилде ошондой калаалар пайда боло баштады. Мисал катары Адис Эмираттагы Маздар Сити, Японияда Toyota компаниясы Фудзияма тоосунун жанына куруп жаткан шаарларды келтирет.
Проект, который предложили, рассматривает, обсуждает.
Азыр талкууланып жаткан долбоордун параметрлери биздин аймакты эске алуу менен эсептелип чыккан эместей. Мен медиага чыккан маалыматтардан баамдасам, авторлары шаар 500 000 тургунга мерчимделген дешет. Эми элестеткиле, бүтүндөй Ысык Көл облусунда 470 000 киши жашайт. Канализациялык системасыз чоң шаар өзүнчө бир проблемага айланат. Экологиялык шаарлар таштансыз болушу керек. Менчик машинерден да баш тартышат. Керек болсо жалаң коомдук транспорт жүрөт. Шаарлар эмне үчүн пайда болот, кантип жашайт деген принциптер бар да. 500 000 дегендиги эле бул долбоор чийик экенин түшүндүм. 20-30 000 десе мен ишенет элем. Кыргызстанда 1 миллиондуу бир эле Бишкек бар. Ошто 250 000 киши жашайт. Өзгө менен Жалабатта 100 000ден тургун бар.
То сразу начинаешь понимать, что этот город еще никак не был рассчитан.
Ал эми эколог Калия Молдогазиева дагы жаңы шаар куруу идеясына каршы эместигин айтып, бирок Ысык Көлдүн боюна ушунча адам жашаган калаа куруунун алдында көптөгөн маселелерди, биринчи кезекте айлана чөйрө, суу менен камсыз кылуу, акыр чикирден тазалоо суроолорун жакшылап чечип алуу керектигине көңүл бурат.
Эң биринчиден бул антропогенный нагрузка деп коет, ошону санаш керек. Канча ушул адамдын таасиринен отходдор, анан кийин алардын бир активностилер ошол айлана чөйрөндөгө кандай таасир берет деп. Анан обязательно должны быть альтернативные варианты. Рекламный роликтерди көрдүм ошо шаар боюнча, бирок мындай информация жок. Ошол информация ачык болуш керек, коомдук талкуу болуш керек да, обязательно. Ошол жерде жашаган элдер, анан бүт Кыргызстандык эле бул көл, бул бүт Кыргызстандын эмеси да, жаратылыш байлыгы да.
Сөз болгон долбоор социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кээ бирлер сындашса, башкалары бар шаарларды оңдоп өнүктүрүү зарыл эле деген оюн ортого салышат. Мындай пикирге Айгүл Насирдинова да кошулат.
Что им мешает такмак так развивать? Город уже есть.
Токмокту ушинтип өнүктүрүүгө эмнеге болбосун? Шаар турат, дагы 4 ишкана курулгула. Бишкекке анча күч келбейт. Же Караколду Борбор Азиянын көршөлүк курортуна айландыргыла. Ал жерлердин өнүгүүгө шарттары бар. Караколду анын үстүнө тоолужа базасы бар. Ылдый жагында көл, башкылкөр менен байланыш бар. Органикалык өндүрүшкө бир нече гектар жер бөлүп бергиле. Ишенимдүү негизи менен жоктугунан катардагы айрымдар бул долбоорду көмөн саноо менен кабыл алышууда.
Поэтому люди его воспринимают это как такой прожекторский проект.
Маалыматка караганда асманды курууга болжолу менен 20 миллиард доллар кетет. Равшан Сабировдун айтымында долбоорго жеке инвестициялар тартылмакчы. Азыр 2 инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Курулуш 3 айдын ичинде башталышы мүмкүн. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда ушу тапта 32 шаар бар. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Токиодо жайкы Олимп оюндарынын 3-күнү уланууда. Жапон баш калаасына бул жолу Борбор Азиядан 200 ашуун спортчу барды. Эл аралык компаниянын прогнозуна ылайык, чөлкөмдөн эң көп алтынды Өзбекстан алышы мүмкүн. Кыргызстандын 2 спортчусу медаль менен кайтышы ыктымал. Биз 5 өлкөнүн спортчуларынын мүмкүнчүлүктөрүн талдап көрдүк. Алдыда чогуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну Олимпиадага адаттагыда эле Казакстан жөнөттү. Быйыл 97 казак спортчусу медаль үчүн күч сынашканы турат. Ошентсе да бул сан буга чейинки жайкы оюндарга салыштырмалуу азыраак экенин учурда Токиодогу Олимпиада кыштагында жүргөн казакстандык спорт журналисти Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек билдирди.
Бул Рио, Пекин, Афина, Сидней олимпиадалары менен салыштырганда аз. Өткөндө буга дейин Казакстан көбүнесе 100 астам лицензия алатын. Дегенмен 97 лицензиянын өзү жаман эмес. Негизинен сол бокс, күрөш, дзюдо, теннис, жеңил атлетика, велоспорт, сол спорт түрлөрүнөн Казакстан медаль катыласпак. Алгач ирет карате, кузга өрмөлөө спорт түрлөрүнөн Казакстан спортчулар алып келди.
Деди Руслан Меделбек. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Бул 5 жыл мурдагы жайкы оюндарга салыштырмалуу бир спортчуга көбүрөөк. Быйылкы олимпиадага эң көп жолдом алган өзбек спортчуларынын башкы сабында мушкерлер, дзюдочулар жана жеңил атлетчилер турат. Өзбек делегациясынын курамында 11 боксчу, 11 дзюдочу жана 7 жеңил атлетчи бар. Мындан тышкары грек-рим күрөшү, эркин күрөш, тайквондо жана оор атлетика боюнча да 4 спортчу бар. Ошондой эле фехтование, сууда сүзүү, велоспорт жана көркөм гимнастика сыяктуу бир нече спорттун түрү боюнча да ондогон өзбек спортчулары Токиого аттанышты. Кыргызстан олимпиадага жолдом алган спортчулардын саны боюнча Борбор Азияда 3-чү орунда турат. Бул ирет 16 кыргыз спортчусу Токиого аттанды. Алардын ичинен эркин күрөштөн 5, грек-рим күрөшү боюнча 4, жеңил атлетикадан 2, оор атлетикадан сууда сүзүү, ок атуу, фехтование жана дзюдодон бирден спортчу олимпиадага жолдом алышкан. 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барган эле. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио олимпиадасына 7 спортчусун жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Алардын 3 гана буга чейинки олимпиадага катышкан. 10 адамдын 3 бокс, 4 дзюдо, 2 сууда сүзүү, 1 жеңил атлетика боюнча олимпиадага катышкан турат. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу олимпиадада күчүн сынаган турат. Алардын көбү же 5 спортчу оор атлетикадан, 2 сууда сүзүүдөн катышса, жеңил атлетика менен дзюдодон бирден спортчу катышат. Эми кимди кандай сыйлык күтөрүнө токтололу. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө чоң сыйлык берген өлкөлөрдүн башкы сабында Казакстан турат. Бул өлкөдө олимпиада чемпиону 250 000 доллар, ал эми күмүш тагынган спортчу 150 000 доллар, коло медалдын ээси 75 000 доллар алат. Медалга жараша машыктыруучуларга да сый акы төлөнөт. Маслен, Олимпиада чемпиону 250 000 доллар алса, анын 10% тетте акча спортчуну алгач тапкан тренерге, 80% спортчунун жеке машыктыруучусуна, дагы 10% улуттук курамынын башкы тренерине берилет. Мындан тышкары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү медаль ээлерине батир автоуна берген учурлар көп катталат. Борборазидагы экинчи чоң сыйакыны Өзбекстан өз спортчуларына убада кылып жатат. Өзбек өкмөтү алтын медалга 200 000 доллар, күмүшкө 100 000 доллар, коло медалга 50 000 доллар бере турганын жарыялаган. Кыргызстан алтын медаль уткан спортчуга 10 миллион сом же 118 000 доллар, күмүш алгандарга 82 000 доллар, ал эми коло байга алгандарга 58 000 доллар сыйакы берүүнү убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов машыктыруучуларга да сыйакы берилерин өткөн аптада спортчуларды Токиого узатып жатып билдирген.
Башкы машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 30% өлчөмүндө төлөнсө, улук жана жеке машыктыруучуларга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 25% өлчөмүндө төлөнөт. Ал эми биринчи машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 10% өлчөмүндө төлөнөт.
Деп айткан Марипов, Тажикстанда олимпиадада ийгилик жараткан спортчуларга сыйакы президенттин фондунан бөлүнөт. Алтын медалга 26 000 доллар, күмүш медалга 22 000 доллар, коло медалга 17,5 000 доллар берилет. Түркмөнстан болсо олимпиадада медаль уткан спортчуларына кандай сыйакы берилерин жарыялаган эмес. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун олимпиадага арналган атайын берүүсүн угуп жатасыз. Эми кимдин кандай дарамети бар экенине токтоло кетсек, баш кеңсеси АКШда жайгашкан эл аралык Grace Note аналитикалык компаниясы 23 июлдан 8 августка чейин созула турган жайкы олимпиаданын алдында адаттагыдай эле өз прогнозун жарыялап, ийгилик жарата турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Ага ылайык, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан жалпысынан 15 медаль, Өзбекстан 11, Кыргызстан 2, Түркмөнстан 1 медалга ээ болушу мүмкүн. Бул компания прогноз спортчулардын буга чейинки мелдештеринин негизинде түзүп чыгат. Компания Эркин Европа Азаттык радиосуна жолдогон прогнозуна ылайык, Кыргызстандан эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова алтын, Мээрим Жуманазарова коло медаль тагынышы мүмкүн. Казакстанда бир гана спортчу же мушкер Бекзат Нурдаулетов гана алтын алса, Өзбекстандын 3 мушкери баш байгеге ээ болушу ыктымал. Быйыл да өзбек командасына үмүт чоң экенин Өзбекстандын туризм жана спорт министригинин өкүлү Отабек Эшмаматов бул аптада спортчуларды Токиого узатуу иш чарасында айтты.
Пандемияга карабастан спортчуларга баардык шарттар түзүлдү. Алар ачык асман алдында да, спорт залдарынын ичинде да машыгышты. Эмгектин акыбеты кайтып, Токио олимпиадасында жүзүбүз жарык болот деп үмүт кылабыз.
Grace Note компаниясынын виртуалдык таблицасында Түркмөнстан бир күмүш медаль алууга шансы бар экени белгиленген. Медаль тагына турган өлкөлөрдүн катарына Тажикстан кошулган эмес. Бирок америкалык эл аралык компания бул прогноз пандемия шартында өзгөрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Эми 5 жыл мурдагы көрсөткүчтөрдү эске сала кетели, 2016-жылы Рио-де-Жанейро шаарында өткөн олимпиада оюндарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан алдыда келген. Өзбек спортчулары 4 алтын, 2 күмүш жана 7 коло медаль тагынышкан. Мындай көрсөткүч менен Өзбекстан жалпы таблицада дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен 21-ci орунга ээ болгон. Казакстан медальдарынын саны көп болгонуна карабай, 1 алтын медалга азыраак алган үчүн 22-ci орунга чыккан. 5 жыл мурда казак спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 10 коло медаль тагынышкан. Алтынды бокс, сууда сүзүү жана оор атлетика боюнча катышкан спортчулар алышкан. 5 жыл мурда Тажикстан биринчи жолу алтын медалга ээ болуп 54-ci орунга чыккан эле. Анда спорттун салмоор таш ыргытуу түрү боюнча алтын медаль алган Дилшот Назаровго 40 000 доллар жана биринчи даражадагы шараф ордени кайрылган. 5 жыл мурда кыргызстандык оор атлетчи Иззат Артыков 3-ci орунга ээ болуп Кыргызстанга жалгыз медаль алып келгендей болгон, бирок көп өтпөй Артыков канынан кызытма болуп эсептелген стрихнин заты чыкканына байланыштуу сыйлыгынан кол жууган. Бирок кыргыз өкмөтү Иззат Артыковту мамлекеттик стипендия алган спортчулардын тизмесине киргизген. Рио олимпиадасынан түркмөнстандык спортчулар да мекенине медальсыз кайтышкан. Соңку 30 жыл ичинде Түркмөнстандын атынан олимпиадага катышкан бир дагы спортчу медаль таганган жок. Борбор Азиянын 5 мамлекети көз карандысыздыгын жарыялагандан бери 2 өлкө гана Кыргызстан менен Түркмөнстан олимпиадада алтын медалга ээ боло элек. Токио оюндары COVID-19 пандемиясынан улам катаал карантиндик шартта өткөнү жатат. Жапонияда коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан бийлик оюндарды стадиондордун ичине кирип көрүүгө тыюу салган. Ошондой эле оюнчулар менен журналисттерди маал-маал менен тесттен өтүү сыяктуу талаптарды аткарууга милдеттендирген.
Журналисттер кийин жарыш кезинде 4 күндө бир ирет тест тапшырып туруу керек. Баардык жерде маска чечүүгө болмайды. Барынша контактты азайтуу керек. Конак үйдөн карантин кезинде тек 15 мүнөткө гана чыгууга болот.
деп билдирди учурда Токиодогу Олимпиада кыштагында жүргөн казакстандык спорт журналисти Руслан Меделбек. Токиодогу оюндар былтыр жайында өтүшү керек эле коронавирус айынан бир жылга кечеңдеген. Дүйнөлүк белдештер 23-июлдан 8-августка чейин созулат. Азыртадан эле Олимпиада кыштагында анализден коронавирус табылган спортчулар бар экени кабарланып жатат. Олимпиадага дүйнөнүн дээрлик бардык бурчунан 11 000 атлет катышканы турат. Grayscale аналитикалык компаниясынын маалыматы боюнча, пандемия шартында өтүп жаткан Токио Олимпиадасынын жыйынтыгы менен биринчи орунду АКШ, экинчини Орусия, үчүнчү орунду Кытай алышы мүмкүн. Олимпиаданы өткөрүп жаткан Жапония 4-сапка илиниши ыктымал. Азаттык радиосунун 25-июль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Окуялардын өнүгүшүн azattik.org сайтыбыздан угуп туруңуз. Алдыда сизди эжесиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстан да быйыл ошол экинчи окуу жылын пандемия шарттарында аяктап отурат. Ушул ата энелердин жана мугалимдердин нааразылыгын туудурган онлайн окутуунун келечеги кандай, бул канча мезгилге созулат жана анын онлайн билим берүүнүн кесепети кандай, ошол суроолордун тегерегинде бүгүн кеп курабыз. Менин атым Алия Суранова. Студияда биздин конокторубуз конфликталдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Буга чейин ошо биз, мен айтып кеткендей эле, бүгүн Кыргызстандагы онлайн билим берүүнү талкуулайбыз. Мына бир айдан кийин эле кайра эле окууга балдарыбыз барат, мугалимдер, ата энелер дагы. Ошол боюнча биз кыскача маалымат айтсак, мисалы Кыргызстанда онлайн окутууга ушул 2 жылдын ичинде окуучулардын дээрлик 83% тартылган экен. Демек бул жерде ошол 17% окуучулардын 17% тартылбай калган да. Ошонун себептерин дагы талкуулай кетчү болсок, бизде бир азыр инфографикабыз бар, ошону биринчи көрүп алалы, анан кийин талкуубузду баштайбыз.
Пандемиянын аралыктан окутууга таасири кандай болду? Кыргызстанда онлайн окутууга окуучулардын 82.8% тартылган. Окуучулардын 78%нын эне атасы онлайн окутуу процесстерине канааттанбаганын билдирген. Себеби катары балдар сабакты жакшы түшүнбөгөнүн, интернеттин начардыгын, гаджеттердин жетишсиздигин көрсөтүшкөн. Аралыктан окутууга тартылбай калган балдардын үлүшү 17% түзгөн. Пандемиянын башында мугалимдердин 70% жетиштүү даярдыксыз онлайн окууга киришкен. Окуучуларга чоң тоскоолдуктардын бири техникалык аспекти, интернеттин начардыгы же анын толук жоктугу, ошондой эле интернетке кирүүгө мобилдик шаймандардын жоктугу болду. Аралыктан окутууга катышкан балдардын гаджет менен камсыз болушу: смартфон же планшети барлар 98%, үйүндө телевизор барлар 51%, ноутбук же компьютери барлар 5%. Окуучулардын аралыктан окутууну калтырган учурлар боюнча 69% интернет болбой калган үчүн, 59% үйдөгү иштерден улам катыша албай калган үчүн, балдардын 35% сабакты түшүнбөгөндүгү үчүн, үй тапшырмасы жоктугу үчүн 35%, 21% балдар сабактар кызыксыз болгондон улам, 6% балдар жадыбал жоктугунан, 4% ата энеси интернетти улап бербеген үчүн, 2% балдар смартфон жетишсиздигинен улам, 1% балдар онлайн жакпаган үчүн, дагы 1% балдар уктап калгандыктан сабактарды калтырган учурлары болгон. Окуучулардын онлайн окуу боюнча сезимдерин сураганда 65% кыжырданып капа болуп жатышканын айтышкан. Окуучулардын 1% гана онлайн окуу кубаныч алып келгенин белгилешкен. Пандемиянын дүйнөлүк билим берүүдөгү айрым жагдайларына токтолуп кетсек, дүйнө жүзү боюнча 186 өлкөдө 1.6 миллиарддан ашуун бала пандемияга байланыштуу мектепке бара албай калган. Батыш Европа жана Түндүк Америкада окуучулардын болжол менен 15% интернетсиз. Ал эми Сахаранын түштүгүндөгү Африкада окуучулардын дээрлик 80% интернетке кире алышкан эмес.
Мына азыр биз инфографикадан көрүп тургандай эле, эң биринчи эле суроону Гүлшан айым сизге узатайын. Бул себептерин азыр талкуулап келсек, нааразылыкты ошо туудурган биринчи эле, мисалы мугалимдерден дагы сурап көрсө, окуучулардын сабакка катыша албай калган себептердин эң эле баягы чоң себеби бул үйүндө ошо интернеттин жоктугунан экен да. Анан экинчиси бул жана үйүндө гаджеттердин жетишсиздиги, телефон жана планшеттер бир үй бүлөгө мисалы бирден экиден эле болуп калыпчы. Ошол боюнча кандай кыйынчылыктар
бизде азыр дагы эле болуп жатат. Мынан мындай бир кандайдыр бир чара көрүлүп, кичине мындай өзгөрдү жагдай же ошол эле бойдонбу быйыл?
Эми өзгөрдү деп айта кетсем болот, анткени былтыр жаңы март айында биз карантинге чыкканбыз. Анан апрель айында ошо мектепке балдарды ошо төртүнчү чейректен баштаганда ошондо биз бүт анализдеп көрдүк. Эң биринчиден биз деген каникул учурунда бир айдын ичинде мугалимдерди ошо онлайн сабагына окутуу жагына үйрөттүк да. Бирок тилекке каршы бизде жанагындай социалдык жетишпеген үй бүлөлөрдүн саны абдан эле көп экен. Бул элементардуу түрдө бул бир эле гана жанагындай телефон эмес, же болбосо компьютер, смартфон эмес, телевизору жок болгон үй бүлөлөр да катталган. Телевизору жок үй бүлөлөр. Мисалы азыркы мына 21-чи кылым деп коебуз, бирок тилекке каршы бизде 6000 сан ашык үй бүлөнүн телевизорлору жок, телефондору жок, же болбосо компьютерлери жок. Жана бала интернетке, андан тышкары дагы жана интернеттин байланышы дагы абдан начарлыгы ошол сезде бизге аябай мындай чоң тоскоолдукту жараткан. Бул боюнча бизде эми ачык айтып кетсек, эл аралык уюмдар эң биринчиден ошол мындай баса айтып кетсек, ошолордун абдан чоң жардамы менен, анан андан тышкары дагы жергиликтүү органдар, анан өзүбүздүн эле жанагындай бизнесмендерибиз бар экен, ошолордун мындай чоң жардамы тийди деп айта кетсем болот. Мисалы былтыркы бул төртүнчү чейректеги биздин анализ болчу, бул былтыр август айында биз бул маселени Ак үйдөн анан жогорку кеңештен дагы көтөргөнбүз. Ошондо дагы жергиликтүү органдар менен биргеликте жана иш чараларды алып барып, бул жерден эми айта кетсек, жана Мегаком компания, О компаниялар абдан бизге чоң жардам берди. Билайн компаниялары бизге абдан мындай чоң жардамын көрсөттү дегенге
бекер интернет берип бирдиктерди жүктөп атышты.
Андан тышкары дагы бул өкмөттүн эң чоң кадамы деп айтып кетсек, биз ар бир мектепти интернетке подключать эттик да.
Ар бир Кыргызстанда бүт мектептин барбы?
Мектептердин баардыгын тең интернет компьютерлер менен камсыз кылдык. Анткени былтыр сентябрь айында мисалы мугалимдер мектепке барып ошо балдар менен условия түзүп бердик мугалимдерге. Бирок кээ бир учурларда ошо балдардын дагы ушундай жана социалдык кыйынчылык жактан болгондо дагы мындай тоскоолдуктар жаралды. Андан тышкары дагы мисалы онлайн сабакта көп учурларда мисалы бизде соцпедагог, психологдор бар мектептерде. Алар өздөрүнүн анализдерин жазышат, соцзащита өзүнүн анализдерин жазышат. Ошол жерден мисалы айта кетсек, ошо үй бүлөдө жанагындай онлайн сабакта өтүп атканда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөп турганы байкалды. Көп эле ата энелердин арызданулары көп болду. Бул эми бир эле гана билим берүү министрлиги эмес, бул негизи эле социалдык тармактарга көп чыгып аткан учурлар болду. Анан көп учурларда ушул айта кетсек, биздин үй бүлөдөгү мисалы көп эле ушу балдар менен мындай иш алып барып албаганда.
Бул жер демек билим берүү гана эмес, ошол ар бир үй бүлөнүн ичиндеги болуп жаткан алардын психологиялык дагы, физиологиялык, анан эмоционалдык абалын дагы биротоло көзөмөлдөп ошонун баарын камтыган бир чоң иш аткарып атырсыңар. Элнур айым, сизге суроомду узатайынчы. Ошол онлайн билим берүү боюнча дагы адис катары сиздин пикириңиз кандай? Бизде ошо жалпы эле Кыргызстанда мисалы айылдарда дагы канча балдар окуп атат? Бизде Бишкекте да көп мындай анчалык билинбесе керек. Айылда мен көрүп калдым, бир тааныш мугалимим күнү түнү ошол телефонун ватсаптан түшпөйм дейт да. Түнкү саат 12:00 да жазышат, 1:00 да жазышат, түшүнбөй, анан кийин күтүп отурасың, качан тапшырмасын мага жөнөтүшөт депчи. Ошентип отуруп көп эле көпчүлүк балдардын дагы, ата энелердин дагы ошол окууга болгон мындай умтулуусу дагы абдан төмөндөп кетти, мотивациясы да түшүп кетти. Анан мугалимдер дагы 2-3 эсе көп иштеп атышты деп дагы айтып калышат да.
Ооба, албетте акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында дагы мугалимдин нагрузкасы аябай жогорулап кеткен. Майрамдар болобу, суббота базарбы, түнкү саат 12:00 чейин ватсаптан да жазып аткан, башка мессенджерлерден дагы жазып аткан, телефон чалып аткан, анан кагаз иштери толтура алардын, аны дагы жазап, учебный план дагы эмнелер, анан үйүндө лэптобу жок, баары көбүнчө смартфондон киришет же интернети жок.
жок. Же аларга мектеп администрация тарабынан же техникалык жактан же интернет байланыш жактан колдоо болбогондуктан өздөрү кредитке дагы алып атышты да банктардан лэптопторду. Анын алган менен аны колдонушту билбейт. Аны үйрөткөн адам жок. Мектептин администрациясы аларды уюштуруп тренинг курстарды, мастер-класстарды өткөрүш керек болчу да онлайн окутуунун техникасы, методикасы, ресурстар боюнча, ал боюнча окутууларга алар болбогондуктан алар үй бүлө мүчөлөрү, балдары, там туугандары жардам берип өз алдынча же YouTube'тан карап үйрөнүп атышты. WhatsApp аркылуу окутуп отурушту. Ошол эле эме бир тараптуу коммуникация каналдарын колдонушту да. Zoom деле мисалы 40 мүнөттө бүтүп калат, чыгып кетип кайра киришет. Ал Zoom'ду эгер бул билим берүү мекемеси десе, Zoom'дан башка Microsoft Teams бар, Google Meet бар. Алар акысыз. Аларды деле регистрация кылып, алып бериш 5 мүнөттө келет эме да. Ошону деле мектептерди регистрация кылып, акысыз платформаларды Jitsi бар, акысыз. Ошолорду алып берсе болмок. Жок, Zoom'да эле 40 мүнөттөн отурушту, кайра чыгып кирип. Анан Google Classroom бар, Moodle бар. Ошол системалар Perde бар, мындай интерактивдүү жана мугалим скучно мындай кызыксыз өтөт деп атпайбы. Студентти активдүү, пассивдүү эмес, активдүү окуучу кылып катыштырып, сабакка интерактивдүү өтүп, кызыктуу өтсө, ал онлайндын офлайндан айырмасы деле жок да. Ошону методикасын, техникаларын үйрөтүш керек болчу мугалимдерге.
Арыздана берсекчи, мисалы кээ бир мугалимдер биз деген поурочный планды жазбай эле коюлук деген ушундай учурлар да болгон да. Эми андай мугалимдер менен биз өзүбүздүн иш чараларыбызды өткөрүп келе жатабыз. Мисалы арыздан көп эле айтып жүрөт да мен буну билбей калдым деп жана көп учурларда азыр сиз айтып атпайсызбы жанагы кары мугалимдер жумуштан кетип калганда жаштарга караганда биздин анализдер боюнча кары мугалимдер ошол онлайн сабакты жаш мугалимдерге караганда аябай мыкты алып кетишти. Мына бүгүнкү күнгө чейин мисалы 60-70 чыгып калган мугалимдерибиз да бар, мыкты мугалимдердин категорияларына кирген. Ошолор кечеги келген жаш мугалимге караганда мыкты сабактарды алып кетти деп айтат.
Жоопкерчиликтүү болгон. Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошо пандемия шартындагы онлайн окутуунун кесепеттери жана анын таасири кандай деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз конфликт талдоочу Асель Азитеген, Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Асель айым, сизге мындай суроо бергим келет да. Буга чейин да биз изилдөөнү баягы сүйлөшүп коюп Кыргызстанда изилдөөлөр жүрүп жатат, азыр ошол талдап анализдеп чыгарып атышат депчи. Мен бир карасам эме деп турат да, баягы мугалимдерден сураптыр, ата энелерден ошол балдарынын онлайн окууга болгон баягы катышуусуна кандай салымын кошту депчи. Анан бир четинен мугалимдер айтыптыр, өтө көп эле кийлигише беришет дептир. Анан калган жарым болсо таптакыр эч кандай көңүл бурушпайт деткен да. Бул мындай эки бир кескин түрдө айырмаланган бир эки категория бар экен да ата энелердинчи. Кээ бирлер тим эле буга чейин биз ошо талкуулап кеткенде ар бир сабагына отуруп алып тим эле карап сүйлөшүп ар бирин эмесин өздөрү мугалим болуп түнгө чейин балдар менен отуруп ушунчалык баягы урушуп талашып окутса, кээ бирлер кайра окойчу ошол окууңду, үйдө отурасың го деп кайра окуу маалында онлайн сабак өтүп жатса талаа иштерин алып кетип калып, же үй иштерин жасатып, балдарды каратып, тамак жасатып, ушундай таптакыр кайдыгер мамиле кылып коюшкан дешет да. Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай бир эки ушунчалык чоң айырмачылык ата энелердин ушундай мамилесинде кандай конфликттер пайда болду?
Бул жерде ошол жалпысынан эле бизде мына эжеке дагы айтып өттү, пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулуктун учурлары дагы көбөйдү депчи. Анан жалпысынан алып караганда бүгүнкү күндө биздин коомдо үй бүлө маселеси, үй бүлөдө бала тарбиялоо маселеси аябай орчундуу маселе. Анан ушул пандемия дагы ал ошол орчундуу маселени дагы начар кылды. Сиз айтып аткан эки полярдуу көрүнүш, кээ бир ата энелер ушунчалык эле балдарына мындай жан берип ошол окуусун жакшыртам деп атса, кийинкилери таптакыр маани бербей койду. Бул деген ошол мен ойлойм бир канча факторлор бар. Эң биринчиси эле ошол социалдык, анан экономикалык жактан, анан ошол бала тарбиялоого педагогикалык көз караш жактан маселелер да. Анткени бул пандемия негизинен ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мындай белдентепти десек болот да. Анткени көп ата энелер, мен азыр элестетүү дагы бир аз кыйын да. Мисалы жалпысынан биздин үй бүлөлөрдө 4-тен 5 бала э гаджеттер жок деп атабыз. Ар бир балада гаджет болушу бул аябай оор маселе да. Же болбосо телевизордон көрсөтсө ар башка класста окуган балдар кантип көрүп атты, бул аябай чоң маселе. Ал эми ата энелердин ошол экономикалык жактан алып караганда элестетиңиз, ошол өзгөчө жанагы пандемиянын күчөп турган мезгилинде жумушу жок калган ата энелер болду. Ошол өздөрүн жана менталдык ден соолугу өзүн өзү сезүүсү ата энелердин аябай маселе болуп турган кезде баланын дагы окуусуна жардам бериш керек, дагы бир жана жүгү дагы артты да. Ошондон дагы мен ойлойм көбүнчө көп ата энелер мындай стресске кабылды. Дээрлик өзгөчө аялдар, энелер көп стресске кабылды. Анткени билесиз, биздин коомдо баланын билим берүүсү менен энелерди биз көп жүктөп коебуз. Ал эми таптакыр жанагы көңүл бурбагандары дагы мен ойлойм көбүнчө ошол айла жоктон да. Эмне кылыш керек? Өзү бир алыс райондордо жашаса, кечке балама эмне тамак жасап берем деген проблемалар көп болуп атканда, анан кой эми сен ошол окууңду эмне кылам деген, бул жерде жана айла жоктун эле жактан болгон маселе деп ойлойм да бир жагынан. Кийинки жагынан болсо бул ошол жалпысынан эле билим берүү системасына болгон ишеним да. Биз буга чейин деле чындыгында алып караганда билим берүүнүн орду, билимдин орду биздин мамлекетте тилекке каршы мындай приоритет болбой калды да. Анткени ошол эле жумуш, карьера жасагандарды деле биз көрүп атабыз да. Бүгүн кимдер кандай кызматка келип атат, ошо балдардын арасында деле жанагы илгертен эле ошол окуп эмне мүдарис болосуңбу деп чоңдор ушинтип айтып койчу да. Бул деген ошол окуу аркылуу биз укмуш жетишкендиктерге жетишесиңби деген биздин мамлекеттин контекстинде тилекке каршы бул дагы восприятие да, адамдардын билимге болгон кабыл алуусунун төмөндүгүнөн дагы ошондой бир кээ бир кенебес ата энелердин мындай иш аракети болуп калды деп ойлойм.
Гүлшан айым, сиздин оюңуз кандай? Биз азыр мына жаңы окуу жылы башталат, бизде азыр деле балды көрүп атабыз. Бир күндө 1.5 миңге жакын адамда баягы коронавирус азыр эмне чыгып атат сентябрга жакын кандайдыр бир мындай божомолдор барбы? Эмне кылабыз, онлайн улантабызбы же офлайнга чыгабызбы?
Азыр могул мезгилде биз азыр бизде бул маселени көтөрүп атпайбызбы? Негизи эле башында биз мектептерди этаптар менен киргизип атканда жылдын аягында акыркы окуу жылдын аягында негизи балдар ооруй баштаганы катталды да. Негизи коронавирус менен балдар ооручу эмес, бирок бул биздин ушул окуу жылдын аягында эмнегедир балдар арасында, чоң класстын окуучуларынын арасында дагы балдардын коронавирустагы ооругандар катталып, грипп оорулары аябай күчөгөн, негизи эле күчөдү аны. Анан дагы азыр бул эми бүт дүйнө жүзүндө азыр вакцинация болуп атат.
Ооба,
негизи биз өзүбүз ар кандай негизи билим берүү тармагы оптимизмом с пессимизмом относимся деп коебуз, бирок бүгүнкү күндө азыр баарыбыз эле ушул вакцинациядан бүгүнкү күндө өтүп атабыз. Бул эң биринчиден орто жаштан өтүп калган мугалимдер бул мындай көп кыйынчылыктарды алып келет. Анткени бул арасында мугалимдер арасында дагы коронавирус менен дүйнө кайтып кеткен мугалимдер да катталып атат. Бүгүнкү күнгө чейин ооруп аткан, больницада жатып аткан мугалимдерибиз да бар. Эми ошол коронавирустун азыр вакцинациядан бул жерден бүгүнкү күндө биз саламаттык сактоо органдары менен аябай тыгыз байланышып иштеп атабыз. Анткени булар эң биринчиден саламаттык сактоо министрлиги булар өздөрүнүн прогнозун айтышат, мынакей даярдангыла депчи. Мисалы бул июнь июлда бул катуу коронавирустун пандемия азыр аябай күчөйт деп прогноз беришкен. Эми азыр июнь июлга чейин анан деген ошол июль айында биз азыр июлдун аягында анан август айында ошол вакцинациядан азыр мугалимдер негизи эле ошол билим берүү тармактагы органдардын баардыгы тең азыр биз вакцинациядан өтүп атабыз. Балким ошол вакцинациядан өткөндөн кийин жеңилдеп калабызбы деп да биз да өзүбүз азыр бүгүнкү күнгө даярдан, бирок биз ар бир
программаларды, мисалы, аз бүгүнкү күндө даярдап коёт. Анткени августовский печтени болот бизде. Бул милдеттүү түрдө биз санэпидемстанция менен саламаттык сактоо органдары менен биргеликте өтөбүз. Өзүбүздүн маселелерибизди көтөрөбүз мугалимдер арасында, мисалы, кээ бир кызыл зона, жашыл зона, балким ал август айында таптакыр эле баардыгы жашыл зона болуп кетет деп жашылыкка түртүп кое берелик.
Үмүт бар.
Үмүт бар. Анан ошондуктан негизи эле биз өзүбүздүн анализдерибиз боюнча бул негизи эле онлайн сабак, бул бүт дүйнө жүзү эле артка кетти деп эле айтам. Билим берүү сапаты артка кетти деп, алдыга кетти деп мен азыр спорт эте албайм. Анткени бул адамдын ден соолугу эң биринчи орун коюшубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр ошол август айында биз ар бир эмелерге даярданып турабыз.
Анткени эгер кырдаалга жараша,
саламаттык сактоо органдары биз 100% вакцинациядан өтүү, баардыгын тең окута берсе болот десе, анда баардыгын тең окутабыз. Эми баягы эле санитарный нормаларды, бүт алгоритмдердин баарын кармайбыз. Бирок бизге ушул реалдуу түрдө окуп кетсек, ошол ата энелерге дагы, мугалимдерге дагы, мамлекетке дагы жакшы болот.
Окуучуларга дагы,
Жалпысынан бул ошол коомдогу социалдык адилетсиздик дагы да күчөдү да.
Ооба, ооба.
Аябай күчөдү. Колунда барлар ошентип жеке мектептерге берип коюп балдарын окуталды. Ал эми дээрлик көпчүлүгү андай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анан бул нерсенин вот эжеке дагы айтып өттү, дүйнөлүк деңгээлде билим берүүнүн жанагы сапаты артка кетти деп туптура элек. Мисалы жакынкы изилдөөлөргө караганда Казакстанда ошол экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмунун маалыматтарына таянып айтсак, Казакстанда мисалы 3 айлык окуу болбой калганда ошол окуучулардын арасында бардык сабактардан жанагы окуучулардын жетишкендигин изилдешиптир. 11% аз көрсөткөндө жанагы кадимки көрүнүштөн 11% жетишүү аз болгон. Мисалы Улуу Британиянын көрсөткүчтөрү боюнча аларда академическое письмо деген сабак бар. Ошол сабактан мисалы окуучулардын арасында, бул мектеп окуучуларынын арасында ошол 8 жума сабакка келбеген окуучулардын көрсөткүчү 22 ай мектепке келбей жүргөн баланын көрсөткүчү менен бир болгон да. Эми азыр алып караңыз, ушундай өнүккөн мамлекеттерге ушундай болуп атса, анда биз өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде көрсөткүч кандай болот? Анан мен ушул көрүүгө берүүгө даярданып жатып дагы бир мындай маалыматтарга туш болдум да. Мисалы 2008-2009 жылы аябай чоң экономикалык кризис болгон, дагы бүт дүйнөгө өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондо жана адамдын өнүгүү индекси деген көрсөткүч бар бизде, дүйнөлүк индекс. Ошол индекс аябай түшүп кеткен экен. Кайрадан 2020 жылы ошол индекс 2 эсе дагы түшүптүр да. Ошол 2008-деги индекстен дагы. Бул эмнени айтып атат? Демек биз дүйнөлүк деңгээлде адамдардын жашоо сапатынын төмөндөшүнө себеп болот азыр бул пандемия. Өзгөчө ошол билим жаатында бул бир гана экономикалык дагы, бир гана мындай социалдык эмес, экономикалык терс таасирлери тиет. Эмнеге дегенде азыр изилдөөчүлөр айтып атат, прогноз жасап атат. Бул в долгосрочном периоде алып карасак, биз внутриваловый продукттун дагы төмөндөшү дүйнөлүк деңгээлде күтүлүп атат. Эмнеге дегенде азыр биз бир гана мектеп окуучуларды сүйлөшүп атабыз. Биз орто билим, жогорку билимде эмнегедир сүйлөшпөй атабыз. Алардын арасын алып карасак, окуучулар эң биринчи эмнесин жоготту? Алар өзүнүн көндүмдөрүн, навыки, ошондой эле билиминин начарлыгынан бул экономикалык өзүнүн таасирлерин тийгизет. Биз дүйнөлүк деңгээлде азыр внутриваловый продукттун түшүшүн күтүлүп атат да. Демек биз кийинки 5 жылдык, кийинки 10 жылдыкты эгер алып карасак, бул аябай чоң көйгөй болот. Анан эмне кылыш керек деген суроону дагы берип атабыз. Мисалы азыр сентябрды ойлоп атабыз, бирок биз 5 жылдык, 10 жылдыгын ойлосок, анда чындыгында төбө чачым тик турчудай эле прогноздор бар. Азыр бул дүйнөлүк деңгээлдеги прогноздор. Биринчиси ошол кайрадан эле жакшы анализдин негизинде окуучуларга кошумча сабактарды берүү. Вот 1 сентябрда барганда эле болду, баштадык, сен 8 класс болдуң, 9 класс болдуң дебей, оценкага жараша сабактан бир аз артта калган окуучуларга кошумча сабактарды уюштуруу азыр рекомендация жасап атат. Кайрадан эле изилдөөлөр көрсөтүп атат, 12 жумалык кошумча саат, кошумча сабактарды өтсө, бул 3-5 айда ала турган жанагы неме көндүмдөрдү кайтарып берет экен да. Экинчи немеси бул бюджетти сактап калуу. Кыргызстан эми Кудайга шүгүр бизде билим берүү тармагына эң көп бюджет каржыланган мамлекетпиз. 20% жогору бизде билим берүүгө мамлекеттик бюджет бөлүнөт. Жок дегенде ошол бюджетти кармап калыш керек. Гүлшан эжеке дагы айтып атат, ошол кийинки жылкыга дагы бюджети ошол бойдон сакталды деп. То есть азыр коронавирустун айынан биздин бүт мамлекеттик капчыгыбыз азыр жыртылып жок болуп калып атпайбы? Бирок ошол билим берүүгө болгон бюджетти сактап калыш керек. Бул дагы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде ошол нерсеге көңүл буруп атышат. Жакшы онлайн, мисалы эжеке айтып атпайбы, биз онлайн университет уюштурдук. Бул деген аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да. Азыр биз эмне үчүн, эгер азыр эсептедик, онлайн окутуу бул каржы жактан дагы арзаныраак туура келет экен да. Мисалычы, если вот офлайн окууга, балким биз келечекте онлайн менен офлайнды бири аралаштырып өтө турган бир система болоттур. Бул деген мамлекеттин капчыгына аябай чоң экономия болот. Ушул жактарын дагы эгер бизде адистер ойлоп ошол жагын иштеп чыкса, мен ойлойм, биздин да конфликтологияда биз айтабыз да, кандай гана конфликт болбосун, ал бизди бир өнүгүүгө, трансформацияга алып келиш керек деп. Демек биз ушул учурдан дагы кандайдыр бир оң жактарын үйрөнүп, оң жактарды алып алсак, балким кийинки биздин келечектеги билим берүүнүн сапатына өзүнүн оң таасирин тийгизиши мүмкүн. Ар бир
кризистен күчтүүрөөк болуп чыгышыбыз керек.
Болуп чыкканга аракет жасасак болот.
Элирай, жалпы эле ошо онлайн билим берүүнүн келечегине сиз көз карашыңыз кандай? Кыргызстанда кантип аны өнүктүрсөк болот? Азыр Гүлшан айым айтып кетти, ар бир мектепке интернет туташтырып бердик депчи. Балким ошол мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, окуучуларга дагы ошол баягы онлайн билим берүүнүн кандайдыр бир жакшы жактарын дагы мисалы тааныштырса болот э.
Бизде мындайча айтканда пандемия көп нерсени өзгөрттү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты деп атабыз. Бирок эскиге кайтуу жок, эскиге кайтып бара албайбыз. Жаңы нормалдуулук деп атпайбы, new normal. Мындан кийин билим берүү дагы башка тармактардын баары эле эми онлайнга өткөндүктөн жаңы навыктар, жаңы көндүмдөр, жаңы жөндөмдөр керек болот. Буга чейинки билимибиз, илимибиз жарабай калган деңгээлге чейин келип калды да. Жаңыча иштөө, жаңы технологияларды өздөштүрүү, жаңы платформаларды ошол офлайн жасап жүргөн нерсебизди онлайн кантип жасайбыз, дагы жакшы кантип жасай алабыз деп баары жаңы платформалар чыгып атат, жаңы ресурстар. Ошон үчүн бизде мектептерде дагы, жогорку окуу жайларда дагы аябай мышык ыйлай турган эле абал да. Азыр карасаң коррупция бизде өнүккөн. Ошол жаңы технологияларда дагы ошол жактан дагы умудряются ошол взятка алганга. Анан айтат экен, биздин эле админ ошо айтишниктер сенин ордуңа тапшырып коет, сен болсо мынча миң сом бер депчи, эгер сен кире албасаң деп. Дагы офлайнда эле алып жүргөн парасын онлайнда да алып атышат.
Онлайн дагы
ушул эле көрүнүш мектептерде деле жакшылап окутпайт. Балаңды продленкага бер, репетиторго бер, и мен окутуп берем саатына 200 сом. Дагы себеби мамлекеттик мектеп акысыз билим берүү онлайн болгондуктан эчтеке үйрөнө албай атышат. Эми мен баламды частныйга берейин деп бергендердин саны аябай көбөйүп кетти. Мугалимдердин квалификациясын 5 жылда 1 жогорулатат экен. Ал кандай 5 жылда 1? Азыр технология 5 күндө 1 өзгөрүп атса, аны 5 жыл күтүп отура беребиби, аны үйрөнөм депчи. Мисалы, лабораторный сабактар бар: физика, химия, физика, химия, биология. Аларга лабораториялар керек, реакциялар жасайт, реактивдерди сатып алып. Даже офлайнда бизде реактивдери жок болчу, химияны мындай теорияда өтчү. Азыр онлайнда кудай берип эле калды.
Улам жууп кайра ордуна коюп койчубуз.
Ооба, азыр эми онлайнда аны кыла албайт, лаборатория жок. А бирок онлайн симуляциялык лабораториялар бар, акысыз. Ошолорду онлайн 3D менен эле көрсөтсө болот. Аларды эмнеге үйрөтпөйт? Баары акысыз. Демек бизде бир стратегия жок, концепция жок онлайн окутууну өнүктүрүү боюнча. Биздин мамлекеттин бир видениясы болуш керек.
Таптакыр эле жокпуз дегенден да мен алысмын. Анткени бизде стратегия жок дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө 40-жылга чейин биз стратегия иштеп чыктык. Бул стратегияны бул бир эле гана эми мамлекеттик тарабынан эмес, бул негизи эл аралык уюмдарды ушундай жанагындай бизде сонун проекттер бар, чет мамлекеттен келген проектилер бар. Анткени международный стандарт деген бар. Эгер биз ал стандарттарга кирбесек, анда чын эле Кыргызстан жокко чыгып кетет. ошол стандарттар, ошол проектилердин негизинде, мисалы, жаңылуулар, реформалар келип атат. Мына бүгүнкү күндө азыркы мына биз ушу пандемиянын учурунда деген ар кандай анализдер жүргүзүлүп атат. Бул бир эле гана Кыргызстандын гана анализдери эмес, эл аралык анализдер дагы ушул мисалы маселелер көтөрүлүп келип атат бүгүнкү күндөчү. Ошол анализдердин негизинде бүгүнкү күндө азыр бизде билим берүү министрлиги тарабынан жаңы мамлекеттик госстандарт иштелип чыкты. Мамлекеттик госстандарты эми макул, биз компьютерлер жана эски компьютерлерди деп айткандан алысмын. Азыркы бүгүнкү күндө жана Всемирный банк деген бар. Мисалы 1200 мектепке ошол эле бир эле компьютер эле гана эмес, бул жанагындай электронный библиотека, электронный дневник, электронный журнал дегендер мисалы жаңы кадамдагы иштелип чыккан мисалы ошол программалардын баардыгын тең алып келип Кыргызстан мектептердин баарына тең жайылтылып ошолордун баарын тең үйрөтүлөт мугалимдердичи. Мугалимдер өз арача үйрөнүп жаңылууга иш чаралары түзүлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз 100% мектептердин баардыгына тең жанагындай интернет кошумча жана компьютерлердин баарына тең киргизгенбиз.
Мен да тилектешмин, ошол баардык тараптар биригип ушул көйгөйдү, баягы кесепеттерин, терс кесепеттерин азайтып, анан бир оң жакка буруп, кризистен биз мындай бир күчтүү жана билимдүүрөөк болуп чыгып кетсек абдан сонун болот эле. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз пандемия шартындагы онлайн берүүнүн таасири жана кесепеттери деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен конфликт алдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева болду. Чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм урмуз.